VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2563หัวข้อข่าววันนี้นะครับสตีฟแบนนอนอดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีทรัมป์ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาเรื่องช่อโกงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐปฏิเสธคำร้องคัดค้านจากทนายของผู้นำสหรัฐที่ให้ระงับหมายเรียกข้อมูลเสียภาษีย้อนหลัง8ปีอเล็กไซนาวัลนีผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างกระทันหันและเป็นที่คาดว่าอาจจะถูกวางยาพิษวันนี้เรามีรายงานเทศมองไทยนะครับจากสายตามุมมองของนักวิชาการสหรัฐเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องของนักศึกษาและเยาวชนไทยในขณะนี้รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้นักวิจัยชี้ว่าความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19จากการโดยสารเครื่องบินนั้นต่ำกว่าที่คิดกันติดตามรายละเอียดใต้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มด้วยข่าวในสหรัฐก่อนนะครับนายสตีฟแบนนอนอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีต CEO ของฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ในปี2016ถูกนำตัวยื่นฟ้องต่อศาลโดยอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐในนครนิวยอร์กในข้อกล่าวหาที่ว่าเขาสมคบคิดทุจริตท่อโกงซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกแถลงการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่านายสตีฟแบนนอนและจำเลยอีก3คนถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากการกระทำที่อาจเข้าข่ายช่อโกงเงินบริจาคหลายแสนดอลลาร์ในโครงการระดมเงินออนไลน์ที่มีชื่อว่า We Build the Wall ซึ่งสามารถระดมเงินได้มากกว่า25ล้านดอลลาร์ด้วยกันอัยการรัฐบาลสหรัฐที่รับผิดชอบคดีนี้ระบุว่าจำเลยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการช่อโกงเนื่องจากให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการนำเงินบริจาคส่วนนั้นไปใช้โดยนอกจากจะโกหกบรรดาผู้บริจาคเงินแล้วยังพยายามปกปิดการยักยอกเงินดังกล่าวด้วยการทำใบเสร็จปลอมและทำบัญชีปลอมขึ้นมาด้วยขณะนี้จำเลยทั้ง4คนถูกควบคุมตัวอยู่และจะถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในศาลต่อไปอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปปราศัยหาเสียงที่เมืองโอลด์ฟอร์จในรัฐเพนซิลเวเนียไม่ไกลจากรัฐเดลาแวร์บ้านเกิดของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนโดยคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการปราศัยของผู้นำสหรัฐวันนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความล้มเหลวในช่วง50ปีของนายโจไบเดนขณะเดียวกันโจไบเดนจะเข้ารับตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีและกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมใหญ่แบบเสมือนจริงของพรรคในวันที่4ซึ่งเป็นวันสุดท้ายคืนนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐนะครับโดยจะกล่าวผ่านวิดีโอออนไลน์จากบ้านของตนในเมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์ไม่ไกลจากเมืองที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไปปราศัยหาเสียงในวันนี้ก่อนหน้านี้โจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐและอดีตวุฒิสมาชิกหลายสมัยวัย77ปีเคยลงสมัครชิงตำแหน่งเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตมาแล้ว2ครั้งเมื่อปีค.ศ.1988และปี2008แต่ต้องผิดหวังทั้ง2ครั้งครับสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์รับตำแหน่งตัวแทนของพรรคลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยที่ทำเนียบขาวในวันที่27สิงหาคมครับเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันนะครับวันนี้ผู้พิพากษาศาลสหรัฐปฏิเสธคำร้องจากทนายความของผู้นำสหรัฐที่ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับหมายเรียกจากคณะลูกขุนใหญ่ที่ต้องการข้อมูลการเสียภาษีส่วนตัวและภาษีธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ย้อนหลังไป8ปีหมายเรียกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินคดีของอัยการรัฐนิวยอร์กไซรัสแวนส์ในเขตแมนฮัตตันซึ่งกำลังสืบสวนเรื่องการช่อโกงเกี่ยวกับธนาคารและการประกันโดยองค์กรทรัมป์ออร์แกไนเซชันและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานธุรกิจดังกล่าวครับจากเรื่องราวในสหรัฐไปที่รัสเซียนะครับโฆษกประจำตัวของนายอเล็กไซนาวัลนีผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่านายนาวัลนีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังจากที่มีอาการป่วยซึ่งคาดว่าอาจมาจากการถูก วางยาพิษโฆษกของนายนาวานี่โพสต์ข้อความลงทางสื่อสังคมออนไลน์ว่านายนาวานี่วัย44ปีล้มป่วยกระทันหันขณะเดินทางด้วยเครื่องบินจากเมืองทอมส์ในแคว้นไซบีเรียกลับไปยังกรุงมอสโกในวันพฤหัสบดีทำให้เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินที่เมืองออมส์และนายนาวานี่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีโดยเขาไม่รู้สึกตัวและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสำนักข่าวทัสของรัสเซียรายงานโดยอ้างคำกล่าวของหัวหน้าแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งนายนาวาลนี่เข้ารักษาตัวระบุว่าขณะนี้นายนาวาลนี่มีอาการสาหัสโฆษกของผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียโพสต์ลงใน Twitter ว่าจากการสันนิษฐานเบื้องต้นเชื่อว่านายนาวาลนี่ถูกวางยาพิษผสมลงในน้ำชาและว่าเชื่อว่ายาพิษนั้นสามารถดูดซึมได้เร็วขึ้นเมื่อผสมในน้ำร้อนโฆษกผู้นี้ยังเปรียบเทียบเหตุการณ์ล่าสุดว่าคล้ายกับเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วซึ่งนายนาวาลนี่ล้มป่วยขณะถูกจำคุกเป็นช่วงสั้นๆและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างกระทันหันซึ่งครั้งนั้นแพทย์เชื่อว่าเขาอาจมีอาการตอบสนองจากสารพิษบางอย่างซึ่งเข้าสู่ร่างกายนายนาวาลนี่เป็นผู้นำฝ่ายตรงข้ามกับประธานาธิบดีปูตินและเท่าที่ผ่านมาเขามักตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินอย่างรุนแรงจนถูกจับกุมคุมขังหลายครั้งในข้อหาปลุกระดมให้มีการประท้วงรัฐบาลนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรไม่แสวงผลกำไรซึ่งมีเป้าหมายเปิดโปงการคอร์รัปชันทุจริตในรัฐบาลรัสเซียด้วยจากรัสเซียมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยนะครับการชุมนุมประท้วงของเยาวชนไทยในกรุงเทพเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งของนักวิชาการชาวอเมริกันผู้ศึกษาและจับตาสังคมและการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดด้วยและในรายงานพิเศษเทศมองไทยวันนี้คุณวรางคณาชมชื่นผู้สื่อข่าว VOA ไทยมีทัศนะการมองของอาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินและมหาวิทยาลัยมิชิแกนเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของเยาวชนไทยในครั้งนี้ครับ
ไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีความเชื่อในพลังของประชาชนแต่เพราะว่ามีความเป็นห่วงว่ารัฐจะใช้วิธีการปราบปรามที่ใช้ใน6ปีที่ผ่านมา
การชุมนุมใหญ่ในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาบนถนนราชดำเนินกลางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นปรากฏการณ์ที่รองศาสตราจารย์ไทเรลฮาร์เบอร์คอนแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันผู้ศึกษาและทำงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยอย่างใกล้ชิดบอกว่าเป็นสิ่งที่เธอไม่คิดว่าจะได้เห็นมาก่อนไม่เฉพาะจำนวนผู้เข้าชุมนุมหลักหมื่นแต่ยังเป็นการชุมนุมของคนหลากหลายภาคส่วนทุกเพศทุกวัยทั้งในและนอกกรุงเทพ
ไม่ค่อยมีการรวมตัวแบบนี้ก็ที่ถ้าจะเปรียบเทียบก็จะนึกถึงช่วงระหว่าง14กับ6ตุลาที่แบบมีหลายๆกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีจุดยืนของตัวเองแต่ก็จะได้เชื่อมเพื่อประชาธิปไตยก็ต่อต้านเผด็จการ
การชุมนุมที่เริ่มจากฟลาชม็อบภายในรั้วสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเพื่อแสดงออกทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้ได้กลายเป็นการชุมนุมทางการเมืองบนท้องถนนที่ใหญ่ที่สุดในรอบ6ปีตั้งแต่มีการรัฐประหารโดยมี3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนและ1ความฝัน
Thailand's done an excellent job, one of the best in the world in terms of keeping COVID deaths down, but the economy's really suffered.
ศาสตราจารย์อัลเลนฮิกกินส์อาจารย์วิชารัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนมองว่าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้ดีแต่สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สร้างความไม่พอใจในสังคมหลายยังมีความอึดอัดคับข้องใจจากการเลือกตั้งในปี2562บทบาทของกองทัพในการเมืองและการยุบพรรคอนาคตใหม่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าประชาชนปลดแอกได้เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่และยุบสภารองศาสตราจารย์ไทเรลซึ่งมีผลงานเขียนเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงของรัฐและผู้มีอำนาจมองว่าการคุกคามของรัฐยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องมีการหายตัวไปของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆเช่นกรณีการลักพาตัววันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ในกัมพูชาเมื่อเดือนมิถุนายนและการปิดกั้นไม่ให้มีการแสดงออกทางการเมือง
ในกรณีนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็จะส่งไปคุยกับผู้ปกครองไปคุยกับญาติหรือจะไปส่งไปคุยกับครูหรือพอที่โรงเรียนมันไม่คอนกรีตเท่าข้อกล่าวหาหรือสิ่งแบบนั้นแต่เป็นสิ่งที่แบบทำให้พื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็นมันแคบลงแน่ๆ
ประเด็นที่มีการพูดถึงและสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมประเด็นหนึ่งคือการที่มีนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวบางกลุ่มได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงข้อเรียกร้อง10ประการของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งนักศึกษาปี3ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้อ่านบนเวที
ก็จริงๆก็คืออย่างที่อาจารย์ธงชัยวรรณจกุลเขียนคือสิ่งที่คุณพนุสยาพูดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครพูดมีแล้วก็มีแรงกว่านี้เยอะแต่คนก็จะพูดในบ้านหรือในตอนที่กำลังคุยกับเพื่อนในภาษาที่ไม่ตรงไม่ตรงไปตรงมาจริงๆแล้วก็คิดว่าแถลงการณ์เซฟคอนั้นเป็นการเชิญประชาชนแล้วก็เชิญคนทั่วประเทศคุยกันเรื่องนี้ก็เขาก็กลับไปอ่านรัฐธรรมนูญทางรัฐธรรมนูญในตอนนี้หรือรัฐธรรมนูญปี50แล้วก็ที่จริงก็คิดว่าสิ่งที่นักศึกษาเรียกร้องมันเป็นสิ่งที่ถูกตามรัฐธรรมนูญโดยไม่มีข้อสงสัยเลยนะคะ
ด้านศาสตราจารย์อัลเลนฮิกเกนส์บอกว่าจากนี้ไปคงต้องจับตาดูว่าข้อเสนอเหล่านี้จะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นมากน้อยแค่ไหน
So I think that there was recognition among some that pushing so hard on that dimension risked alienating some otherwise supporters
เขามองว่าบางกลุ่มเห็นแล้วว่าการผลักดันประเด็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์มากเกินไปจะทำให้มีมวลชนไม่เห็นด้วยและไม่อยากเข้าร่วมส่วนสังคมไทยก็ยังมีความเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่สูงในขณะเดียวกันกลุ่มที่ต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์ไทเรลมองว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาไทยสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในหลายประเทศทั่วโลกที่เยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นคนออกมาพูดและเรียกร้องในสิ่งที่คนรุ่นก่อนๆไม่กล้าย
ังไม่เชื่อว่าประยุทธ์ทำที่จะลงออกจากอำนาจก็ไม่เชื่อแต่ก็คิดว่าเขาก็การที่เขาจะดูถูกหรือจะไม่ยอมคุยไม่แสดงความเคารพชนิดหนึ่งก็คือว่าเขาทำไม่ได้แล้ว
ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ตั้งคำถามว่ามีคนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของเยาวชนหรือไม่และย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนมีการเตือนไม่ให้ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์และเรียกร้องให้ยุติการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีการพูดถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาแต่อย่างใดดิฉันวรังคณาชมชื่นVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากเรื่องราวเทศมองไทยมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 สำนักงานภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าได้มีการติดต่อหารือกับรัสเซียเกี่ยวกับการที่รัสเซียอนุมัติวัคซีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งที่ยังไม่ผ่านการทดลองในขั้นที่3ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจเรื่องผลลัพธ์และความปลอดภัยฮานคลุกผู้อำนวยการภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าแม้โอกาสที่จะมีวัคซีนใช้นั้นเป็นข่าวดีแต่วัคซีนทุกชนิดจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบและประเมินผลอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจเรื่องประสิทธิผลและความปลอดภัยและว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมีการผ่อนปรนหรือทำการทดลองอย่างลวกๆในเรื่องดังกล่าวโดยหวังผลเรื่องความเร็วไปที่นิวซีแลนด์นะครับนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนประกาศเรื่องการส่งทหารเพิ่ม500นายไปช่วยรักษาความปลอดภัยที่สถานกักตัวของรัฐและบริเวณพรมแดนเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด-19 โดยการเพิ่มกำลังทหารอีก500นายนี้จะเป็นผลให้นิวซีแลนด์ต้องระดมทหารรวม 1,200 นายเพื่อสนับสนุนภารกิจการควบคุมโควิด-19 ทหารของนิวซีแลนด์500นายนี้จะทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนซึ่งดูแลความปลอดภัยและการเข้าออกที่สถานกักตัวซึ่งมีความเสี่ยงสูงของนิวซีแลนด์ในขณะนี้และเมื่อวานนี้คือวันพุธนิวซีแลนด์รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก6คนโดย1คนเป็นสตรีที่เดินทางมาจากกาตาร์และขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในนิวซีแลนด์รวมทั้งสิ้น125รายครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันDirect from Washington VOA วันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก47จุดอยู่ที่ 27,740 Nasdaq ทะยานขึ้น118จุดหรือ 1% ปิดตัวที่ 11,265 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น11จุดปิดตัวที่ 3,386 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผลสำรวจจากมหาวิทยาลัย University of Chicago และ Associated Press ที่พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอเมริกันในการพึ่งพาแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารและสั่งอาหารมาส่งที่บ้านนั้นเปลี่ยนไปหลังการระบาดของโควิด-19 และสะท้อนความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของผู้คนในประเทศค่ะผลสำรวจชี้ว่า 63% ของชาวอเมริกันไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารไม่ประจำทางอย่าง Lyft และ Uber มาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่พบการระบาดของโควิด-19 ในประเทศขณะเดียวกันชาวอเมริกันเริ่มหันมาใช้แอปพลิเคชันจัดส่งอาหารตามบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มชาวอเมริกันที่มีรายได้สูงคือราว 100,000 ดอลลาร์ต่อปีค่ะ 54% ของชาวอเมริกันรู้สึกไม่สบายใจที่จะใช้แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารไม่ประจำทางช่วงโควิดแต่เลือกจะขับรถส่วนตัวไปไหนมาไหนเองมากกว่าค่ะ อีกด้านหนึ่งชาวอเมริกันรู้สึกไม่สบายใจในการใช้แอปพลิเคชันจัดส่งอาหารตามบ้านโดย6ใน10ของการสำรวจรู้สึกสบายใจที่จะไปรับอาหารที่สั่งตรงจากร้านด้วยตัวเองเทียบกับ3ใน10คนที่พอใจจะใช้แอปจัดส่งอาหารถึงบ้านค่ะการปรับเปลี่ยนวิธีของผู้บริโภคกระทบต่อรายได้ไตรมาสที่2ของบริษัทแอปพลิเคชันเหล่านี้โดย Lyft และ Uber สูญเสียรายได้จากบริการเรียกรถโดยสารรวมกันราว 2,200 ล้านดอลลาร์แต่อีกด้านหนึ่งรายได้จากส่งอาหารของ Uber ภายใต้ Uber Eats ปรับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนแอปพลิเคชันจัดส่งอาหารตามบ้าน Grubhubกลับมียอดจัดส่งอาหารพุ่ง 32% ในไตรมาสที่2ของปีนี้แต่แลกมากับการทุ่มงบในการช่วยเหลือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและการดูแลความปลอดภัยของคนขับรถส่งอาหารของบริษัทค่ะขยับมาที่ญี่ปุ่นค่ะ First Airline บริษัทบันเทิงในกรุงโตเกียวเปิดบริการเที่ยวเสมือนจริงด้วยการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเสมือนจริงช่วงการระบาดของโควิด-19 ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยผู้โดยสารของเที่ยวบิน First Airline จะได้นั่งที่นั่งชั้น1หรือชั้นธุรกิจบนห้องโดยสารที่สร้างขึ้นมาพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเสมือนให้ดูจริงมากขึ้นโดยผู้โดยสารจะต้องสวมแว่นตา VR และเลือกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนในโลกอย่างที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสที่ฮาวายที่กรุงโรมและเมืองอื่นๆของอิตาลีค่ะในระหว่างที่สายการบินญี่ปุ่น ANA ได้รับผลกระทบหนักจากยอดโดยสารที่ลดหัวราว 96% ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่สายการบินเสมือนจริง First Airline แห่งนี้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 50% นับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกๆค่ะกลับมาที่โรงภาพยนตร์ในอเมริกาทยอยกลับมาเปิดกิจการนะคะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีนี้นับเป็นการกลับมาเปิดให้บริการครั้งแรกในรอบ5เดือนที่ต้องปิดตัวไปเพราะโควิด-19 ค่ะโดยเครือโรงภาพยนตร์ AMC จะเป็นโรงหนังเจ้าแรกที่เปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีใน100แห่งทั่วอเมริกาโดยมีโปรโมชั่นราคาค่าตั๋วเพียง15เซนต์หรือราว5บาทซึ่งเท่ากับราคาตั๋วชมภาพยนตร์เมื่อปีคริสตศักราช1920นะคะนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นตั๋ว5ดอลลาร์หรือราว150บาทซึ่งถูกกว่าค่าตั๋วปกติเพื่อฉลองการกลับมาเปิดกิจการค่ะขณะที่วิถีการชมภาพยนตร์ช่วงโควิดทางโรงหนังมีมาตรการให้ผู้เข้าชมต้องสวมหน้ากากและจำกัดจำนวนที่นั่งให้ไม่เกิน 40% ต่อโรงภาพยนตร์นะคะขณะที่เครือโรงภาพยนตร์อื่นๆอย่าง Regal ก็จะกลับมาเปิดในวันศุกร์นี้ตามเวลาสหรัฐด้วยภาพยนตร์คลาสสิกและภาพยนตร์ใหม่ที่มีเข้าฉายเพียงหยิบมือหลังจากค่ายหนังใหญ่ทยอยเลื่อนวันฉายหนังออกไปรวมถึงการย้ายแพลตฟอร์มไปไว้ในแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งแทนกันเป็นจำนวนมากตามรายงานของ CNBC ค่ะปัจจุบันมีโรงหนังราว 1,100 แห่งที่เปิดให้บริการทั่วอเมริกาซึ่ง300แห่งในนั้นเป็นโรงหนังแบบ Drive-in ที่ต้องขับรถเข้าไปชมแบบหนังกลางแปลงนะคะและในวันศุกร์นี้คาดว่าจะสามารถกลับมาเปิดโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศได้ราว 1,500 แห่งจากที่เมื่อปีที่แล้วมีโรงภาพยนตร์ราว 5,200 แห่งได้เปิดให้บริการตามข้อมูลของ Comscore ค่ะ ส่งท้ายวันนี้ด้วย Apple Music เปิดตัวรายการวิทยุหลากหลายแนวเพลงที่มีศิลปินระดับ A-list เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อ Hip Hop Snoop Dogg และศิลปินแนว Country คนดังชนายาทเวนและ Carrie Underwood ค่ะโดย2รายการวิทยุแบบ Streaming ที่เปิดตัวเมื่อต้นสัปดาห์คือ Apple Music Hits ที่เน้นบทเพลงดังในยุค80 90และช่วง2000นำทีมดำเนินรายการโดย Snoop Dogg นะคะและอีกรายการนึงคือ Apple Music Country ที่เน้นแนวเพลง Country โดยเฉพาะซึ่งจะมีศิลปินดังมาร่วมรายการในแต่ละช่วงนะคะส่วนรายการวิทยุยอดฮิตของ Apple Music อย่าง Beats 1ที่มีศิลปินดังทั้ง Elton John, Lil Wayne และ Billie Eilish จะเปลี่ยนชื่อรายการเป็น Apple Music 1และมีศิลปินใหม่ๆร่วมรายการด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สุดท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์รายงานการศึกษาที่บ่งชี้ว่าโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 บนเครื่องบินนั้นต่ำกว่าที่คาดคิดกันโอกาสดังกล่าวมีมากน้อยแค่ไหนและด้วยเหตุผลใดคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจาก CNN มาเสนอส่งท้ายครับ
นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกมาการเดินทางโดยเครื่องบินกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนื่องจากมาตรการปิดพรมแดนในหลายประเทศและเป็นเรื่องน่ากลัวในกรณีของผู้ที่สามารถเดินทางได้นะครับเพราะผู้โดยสารแทบจะรักษาระยะห่าง2เมตรไม่ได้ขณะที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่ในสถานที่คับแคบและอากาศหมุนเวียนอยู่แต่ภายในห้องโดยสารส่งผลให้ปริมาณการเดินทางทางอากาศและจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างรุนแรงแต่ผู้เชี่ยวชาญบางรายแย้งว่าที่ผ่านมามีกรณีการแพร่กระจายเชื้อในห้องโดยสารของเครื่องบินที่เกิดขึ้นจริงไม่กี่กรณีเท่านั้นครับซึ่งชี้เห็นว่าโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างโดยสารบนเครื่องบินนั้นค่อนข้างต่ำจริงๆโดยเฉพาะเมื่ออากาศบนเครื่องบินรุ่นใหม่ๆนี้จะถูกฟอกให้สะอาดเพื่อหมุนเวียนในห้องโดยสารทุกๆ 2-3 นาทีขณะที่เครื่องบินส่วนใหญ่มีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคต่างๆได้ถึง 99.99% ด้วยนอกจากนั้นนับตั้งแต่เกิดการระบาดมาสายการบินทุกแห่งได้ริเริ่มมาตรการใหม่ๆเพื่อป้องกันการระบาดเช่นการบังคับทั้งผู้โดยสารและลูกเรือให้สวมใส่วัสดุปิดใบหน้าการตรวจอุณหภูมิก่อนขึ้นเครื่องและกระบวนการทำความสะอาดอย่างละเอียดในห้องโดยสารรวมทั้งการจำกัดการเคลื่อนย้ายไปมาในระหว่างที่เครื่องบินอยู่ด้วยอาร์โนบาร์เน็ตศาสตราจารย์ด้านสถิติจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT บอกกับผู้สื่อข่าว CNN Travel ว่าในการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ตนพยายามคำนวณความน่าจะเป็นของการติดเชื้อไวรัสนี้ระหว่างการบินระยะทางสั้นๆในสหรัฐครับและพบว่าความเสี่ยงของการติดเชื้อในเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารอยู่เต็มอยู่ที่1ใน 4,300ขณะที่ตัวเลขนั้นเปลี่ยนไปเป็น1ใน 7,700 ในกรณีของการทิ้งที่นั่งตรงกลางให้ว่างไว้ด้วยครับศาสตราจารย์บาร์เน็ตระบุว่าหากการติดเชื้อบนเครื่องบินจะเกิดขึ้นได้ง่ายสาเหตุจะต้องเป็นการที่มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความสามารถแพร่เชื้อได้ในระดับที่การสวมใส่หน้ากากยังไม่สามารถป้องกันได้และอยู่ใกล้ผู้อื่นมากจนหลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้ยากครับอย่างไรก็ดีศาสตราจารย์บาร์เน็ตเตือนว่าผู้โดยสารที่นั่งริมทางเดินมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าคนอื่นครับเนื่องจากจะเข้าใกล้ผู้อื่นได้ง่ายมากกว่าผู้ที่นั่งริมหน้าต่างดังนั้นศาสตราจารย์บาร์เน็ตจึงสนับสนุนนโยบายที่ทิ้งที่นั่งตรงกลางให้ว่างเอาไว้ยิ่งไปกว่านั้นผู้เชี่ยวชาญรายนี้ยังแนะนำว่าผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินควรระวังตัวมากขึ้นเช่นการสวมใส่หน้ากากพลาสติกคลุมหน้าหรือ face shield ซึ่งสามารถป้องกันทั้งดวงตาจมูกและปากซึ่งทำให้ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้มากกว่าคำแนะนำนี้ได้รับการสนับสนุนจากงานศึกษาอื่นครับเช่นงานวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยแห่งเอดินบระและมหาวิทยาลัยเฮริตวอดแห่งสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่า Face Shield ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 อย่างมากเมื่อใช้ร่วมกับหน้ากากปกติครับโดยในรายงานที่ชื่อ Face Coverings Aerosol Dispersion and Mitigation of Virus Transmission Risk อย่างแนะนำให้มีการติดตั้งแผงป้องกันส่วนบุคคลซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกใสระหว่างที่นั่งบนเครื่องบินครับซึ่งเมื่อดำเนินการคู่กับการบังคับให้สวมใส่หน้ากากและการทำความสะอาดแผงกั้นนี้อย่างเป็นประจำเชื่อว่าจะทำให้ความเสี่ยงการติดเชื้อลดลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดได้ครับแต่แม้ระบบการป้องกันต่างๆจะเป็นสิ่งที่ทำให้นักเดินทางรู้สึกปลอดภัยขึ้นในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 ยังดำเนินอยู่นี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วคงยังไม่อาจเลือกที่จะเดินทางพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างโดยรู้สึกอุ่นใจได้อย่างน้อยจนกว่าการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 จะสำเร็จหรือมีวิทยาการทางการแพทย์ใหม่ๆเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพได้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์และที่จบไปนั้นการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตั้นสมบุญครับ Voice of America Washington